Taigi mes vėl Vilniuje keliamės čia iš Milano. Na, Milane nelabai sėkminga Žalgirio išvyka. 4 taškais pralaimėta Milano Armani komandai. Antrasis pralaimėjimas iš eilės, tai pradedama Eurolyga. Nesmagu tai pradėti Eurolygą. Ir kalbant apie šias rungtynes, pakalbėsime, aišku, ir apie tą momentą diskutuoti na arbitrų. Bet faktas, kad ne tame viename momente buvo pralaimėtos rungtynės. Įdomu tai, kad Žalgiris laimėjo 3 iš 4 kėlinukų. Tačiau tas pirmasis kėlinys pralaimėtas rezultatu 23-7. Na tikrai labai ženkliai įtakojo šias rungtynes ir Eurolygoje apskritai turbūt negali būti tokių duobių ir žiūrint apskritai į visą Žalgirio žaidimą matėm nemažai pozityvių momentų, bet kartais būdavo tokių labai juodų duobių, į kurias Žalgiris įkrisdavo ir na minutė, dvi galbūt nebūdavo jos labai ilgos, bet jos yra iš esmės turbūt pražutingos šiuo metu Žalgiriui.
Noriu dar grįžti prie tavo minties apie pirmąjį kėlinuką, tai paprastai po to, kai tu tokią persvarą leidi trukti varžovom, iš esmės reikia keisti rungtynių planą, ką iš tikrųjų Žalgiris bandė daryti, bet teisybės dėlė reikia pasakyti, kad kontroliavo rungtynės visgi Milano Olimpija komanda. Ir jeigu ne paskutinis epizodas, kai liko kelias sekundės ir teisėjai greičiausiai suklydo, aš manau, kad Milano komanda visą laiką jautė, kad jie laiko pergalę beveik savo rankose. Na, bet vėlgi iš kitos pusės galim pasakyti, kad Žalgiriui sekasi gerai atrasti savo žaidimą. Žalgiris vėlgi gali žaisti vienodai gerai išvykose. Žalgiris rodo tikrai neblogą fizinę formą. Ir Žalgirio žaidimo momentuose mes užčiuopiam pernykščio gero pasirodymo požymio. Tik tai gaila, kad tie požymiai yra labai nevientisi ir jie tai atsiranda, tai labai greitai išnyksta.
Na, manau, kad aišku, Šarūnui Jasikevičiui gerokai labiau patiks šio vakaro puolimas, negu jis patiko Vilniuje, Kaune. Prieš savaitę 81 taškas, na, visiškai kitoks pasirodymas, bet aišku, gynyboje šiandieną problemų turėjome gerokai daugiau. 85 varžovų pelnyti taškai, ypatingai sakyčiau, priekinė linija kol kas nedemonstruoja to, ko mes turbūt norėtumėm. Trūksta ir fiziškumo, ne tik atakoje, tiek ir gynyboje ir šiandieną turbūt, na, tiek Nigeliui Heisui, tiek ir Džokui Lendelui nelabai įmanoma turbūt parašyti aukštus balus.
Na, išskiriant polimą, aš galvoju, kad vis tiek reikia pagirti tai, ką atrado Žalgiris.
Tomo Volkupą turbūt taip.
Tomo Volkupą, Mariu Grigonį ir Luką Lekavičių. Tai žmonės, kurie draskė gynybą, žmonės, kurie puikiai žaidė 2-2 situacijose ir pats didžiausias turbūt Ettore Messinai netikėtumas buvo Volkupo polimas 2-2. Kuomet jisai arba įsitraukdavo du į viršų gynėjus ir pramuždavo tą dvigubinimą eidamas iki galo, arba iš tikrųjų pakeitimuose niekas negalėjo nei Tarčevskis, nei Skola jo sustabdyti vienas prieš vieną. Na, po to, aišku, reikia pripažinti, kad visgi Olimpija atrado, kaip gintis prieš Volkupą, bet pabaiga su Mariumi Grigoniu iš tikrųjų na, sukėlė daug iš tikrųjų tokių vilčių, kad Žalgiris gali net ir pačioj pabaigoj pirmą kartą įsiveržti ir netgi nugalėti.
Taip, 7 iš eilės Grigonio taškai ir kažkiek netgi jau prieš tą atkarpą galvojau, kad reikės kalbėti apie tai, kad trūko mums Marius Grigonio. Netrūko jo pačioje pabaigoje, bet vėl galima sakyti, kad tokiomis atkarpomis pabaigoje sužaidė, kažkiek tai pirmoje pusėje buvo matomas, o vietomis buvo ir prapuldavo, aišku, buvo kitų žaidėjų, tikrai, na, Tomas Vokupas nuostabiai žaidė, mes kažkiek spėliojame, kodėl Ettore Messina nesugeba savo žaidėjams pasakyti, kad galima eiti per apačią ir kažkiek tai rizikuoti, nes Vokupas tikrai nėra geras metikas iš distancijos, ypač po driblingo, bet, na, matėme, kad dar yra kur dirbti, aišku, ir Ettore Messinos komandai, bet kažkiek panagrinėkime dar tą paskutinį epizodą. Arbitrų klaida, na, turbūt ir žingsnius galima buvo sušvilti ir mes matėme iš vieno pakartojimo, kad greičiausiai buvo minta vidurio linija toje situacijoje, kai Michaelas Rolas turėjo kamuolį ir galėjo, sakykime, kamuolys atitekti Žalgiriui, minus 2 taškai ir dar atviras klausimas dėl šių rungtynių.
Visiškai akivaizdu, kad tas neužfiksuotas epizodas buvo teisėjų klaida ir ta klaida iš tikrųjų, jeigu jinai nebūtų atsitikus, aš galvoju, kad Žalgiriui kamuolys atitekęs su tokiu pakilimu emociniu galėjo iš tikrųjų pakeisti rungtynių eigą. Na, labai gaila, kad tiek žaidėjų, tiek ir teisėjų klaidos yra sudėtinė rungtynių dalis. Dar norėčiau prie to paties pasakyti, kad Žalgiris šiandien parodė, sakyčiau, vėlgi gerų taktinių dalykų. Tas pats spaudimas nuo galinės linijos, tas pats spaudimas ir dvigubinimas tokiuose epizoduose, kur privertė varžovus, na, tiesiog desperatiškai išmetinėti kamuolį ir laimiai, jų laimiai, kad tas kamuolys atrasdavo būtent Olimpija žaidėjus laisvus, bet iš tikrųjų tai, na, puošia Žalgirį. Antras dalykas, kuris labai man asmeniškai patiko, kad Žalgiris užčiopė tą silpnąją vietą, tai būtent Rodrygesas ir Rolas vieninteliai žaidėjai, gynėjai, kurie na, tempė rungtynių visą naštą. Todėl ir mūsų įžaidėjai taip drąsiai galėjo verštis, atakuoti ir tas be galo stipriai pasiteisino. Be abejo, kada sugrįš Nedovičius, kada sugrįš Mekas, tavo komanda bus vėlgi kitokia, fiziškesnė. Bet šiai dienai Žalgiris, na, matėsi, kad bent jau gynėjų grandį labai mažai ko nusileidžia.
Taip, gaila kažkiek tai, kad mes jau kalbėjome prieš rungtynes, kad nepavyko išnaudoti tos progos užklupti Olimpiją dabar, šiuo metu, kai tikrai jinai nėra pačios galbūt geriausios sportinės formos. Iš kitos pusės tikrai šiose rungtynėse mes pamatėme daugiau pozityvo negu pirmose. Pirmose tikrai to pozityvo na, iš nieko realiai nebuvo galima ištraukti. Čia mes matome, kad tikrai komanda net ir nežaisdama tikrai superinio krepšinio trūksta dar tokio pernykščio ar užpernykščio Žalgirio lengvumo, daug klaidų. Tokiose elementariuose detalėse, ar ne, paimama minutės per traukėlę, nesugebam išsimesti užrybę paskutinę minutę. Ta pati Vokopo klaida buvo per 5 sekundės neįsimestas kamuolys, dar keletas tokių labai lengvabūdiškų, paprastų ir na, tokių pigių klaidų, kurių Žalgiris iš esmės žaisdamas tokiame lygyje tiesiog negali daryti ir ypač tokioje stadijoje, kai dar na, ta klaida kiekviena yra labai brangi. Vienas kitas tas kamuolys ir mes matome, na, 4 taškais pralaimi rungtynės visai kitaip galėtų klostis rungtynių eiga.
Bet Žalgiris, manau, kad auginasi raumenis visose grandyse ir netgi priekinės linijos arba aukštų žaidėjų pozicijose, kur mes sakome, kad dar mums daug ko trūksta.
Dar trūksta,
mes šiandien pamatėme, kad tiek skolai, tiek ir Tarčevskijui buvo be galo sunku. Anksti susirinktos pražangos, Vaito įtraukimas ir gan geras įtraukimas ir trijų žmonių rotacija būtent priekinėje linijoje tarp ketvirtos penktos pozicijos akivaizdžiai parodė, kad Olimpijos komandai stinga centimetrų ir stinga jėgos. Na, tai Žalgiris, manau, kad dar visapusiškai ir nepasinaudojo tą, ką galėjo duoti lyderis arba tą, ką galėjo duoti Heisas. Kalbant apie Džioką Leindelą, aš tai visgi matau, kad jis dar yra apie 60% to, ką Žalgiris turėtų gauti iš jo.
Turbūt gal nes, net ar mažiau dar.
Nes tie trumpi metimai, tie metimai iš pokrepšio, kurie užtikrintai turėtų būti taškais virsti. Na, šiek tiek ir nuvelė ir nubloškė komandą, na, vėlgi prie tokio, na, sakyčiau, žaidimo vien tik per gynėjus. Dar kalbant apie labai svarbų veiksnį, tai apie Sergio Rodrygesą, kuris, na,
17 taškų šiandien.
17 taškų sumetė be galo sunkius 3 taškus metimus ir aš galvoju, kad dar yra gerai, kad žmogus, kada ginasi Lukas Lekavičius, neina po krepšiu ir nebando išnaudoti savo gero sudėjimo.
Taip.
Na, bet perimetre ir ant tritaškio linijos taip be galo tikrai produktyvus ir geras snaiperis.
Na taip, mūsų aukšto ūgiai dar turi tikrai kur tobulėti. Jeigu sakai Rūtenį, kad turėjo varžovai problemų, bet visgi aš sakyčiau, kad na, mes tų problemų turėjome daugiau žvelgiant į skaičius. Skola pelnė 11 taškų, Bruksas pridėjo 14, tas pats Tarševskis 8 taškai. Aronas Vaitas sužaidė geriausią savo rungtynes Olimpijos komandoje, kaip ir dažnai buvę žalgiriečiai skriaudžia savo buvusią komandą. 8 taškai jo sąskaitoje, Zekas Lydėjus visiškai tušęs antroje rungtynių pusėje ir mažai jo matėme aikštelėje. Tas pats Džiokas Lendeilas, na, 10 taškų, bet tikrai žaidimo atakuota neįspūdingų procentų ir mes matėme, kai tik tai pataikė vieną metimą tritaškį Heisas, pataikė Lendeilas, iš karto kaip išsiplečia Žalgirio puolimas, kaip lengviau tam pakvepuoti galų galę ir to paties Vokupo tie nardymai neatsiranda iš niekur, jie dažniausiai atsiranda iš to, kad komandos draugai praplečia puolimą ir aš sakyčiau, kad na, šiandieną dar gaila labai turbūt reikia paminėti, kad Ulanovui labai jau netiko tas vadinamasis matchupas prieš to žaidėjus, prieš kuriuos jisai žaidė, taip, Bruksas ypatingai visiškai netinkamas žaidėjas. Na, Micovas irgi Ulanovui nėra labai parankus, kaip istorija rodo.
Ir Micovas turbūt po traumos sužaidė vienas geriausių rungtynių, nes atrodė be galo atletiškas, be galo greitas, galinti žaisti per kelias pozicijas. Ir tu paminėjai, kad iš karto pasidaro lengviau, kada mes turime perimetre greitų galinčių pataikyti žmonių. Ir kaip sunku yra kvepuoti, kada aikštelėje Perezas ir mes jau po praeitos transliacijos Perezą beveik išsiuntėme namo. Šiandien
turbūt... Praeitą kartą, Rūtenį, tu siuntėjai, aš dar biškutį buvau taip, dar norėjau jį turbūt už rankos prilaikyti, bet jau šį kartą jau...
Manau, kad bereikalo.
Jau bereikalo, bereikalo.
Ir labai gaila, koks bebūtų geras turbūt žmogus, kokia bebūtų draugiška ir geranoriška asmenybė. Darbą,
profesionalų sportą, ne profesija, ar ne?
Reikia padaryti ir Žalgiriui to žmogaus labai reikia.
Tai jeigu... aš, kaip manai, ten ar čia gali būti tas scenarijus Dybosto, Dereko Voltono, turėjom du tokius atvejus, ar ne?
Kaip tik prisiminiau Dereką Voltoną, kuris atvyko sustiprinti Žalgirį, kaip tik įsijungė į labai geras rungtynes su Panathinaikosu, ten buvo iškovota pergalė. Ir jeigu lyginam šios du žaidėjus, kur Derekas Voltonas netiko komandai. Tai aš manau, kad tai yra diena ir naktis. Ta žaidėjas nukeliavo į NBA ir ten sėkmingai žaidžia. Šitas žmogus, manau, kad sėkmingai prisijungs prie kurios nors čempionų lygos, FIBA arba Euro Cup komandos. Ir manau, kad kol kas jo vieta yra ten, įgyjant pasitikėjimą ir išmokstant geriau žaisti krepšinį.
Na taip, ir tos 6 minutės pirmoje rungtynių pusėje, ir jeigu mes kalbame, kad na, dažniausiai pačioje pradžioje duodamos tos minutės kartais, kad nes lyg ir žaidimas dar nesibaigė, tai šiandien turbūt ta situacija, kai žaidimas ir buvo nuspręstas būtent toje rungtynių stadijoje.
Treneriai dažnai elgiasi šiuolaikiniam krepšinį įvairiai, bet seniau būdavo galbūt nerašyta taisyklė, kad startinis penketas yra pats pavojingiausias penketas. Ir pagrindinis žaidėjas nebūtinai turi žaisti starto penketą.
Nebūtinai.
Bet neturi būti pats silpniausias žaidėjas starto penketą, kur tu po 6 minučių turi jau minus 12 taškų ir ieškai, kaip keisti rungtynių planą ir kas galėtų tempti tave iš tos duobės. Pagalvokime taip, kad jeigu Žalgiris turėtų dabar šių rungtynių pradžioje plus 12 ir kaip jisai toj situacijoje galėtų elgtis, kaip jisai galėtų tą savo rungtynių planą toliau rutulioti ir vystyti. Na, turbūt sunku net įsivaizduoti, kad tai būtų absoliučiai kitoks scenarijus.
Na, Jankūną dar turbūt šiandieną reikia pagirti. Tikrai, nors nebuvo aikštelėje, nepraleido daug labai minučių, 5,5, bet tikrai per tą laiką davė naudos, 6 taškai, 10 naudingumo balų. Tas pats Artūras Milaknis sužaidė vėl neprastas rungtynes, 8 taškai, 2-3 iš 3 ir na, tikrai taip žiūrint į apskritai žaidėjų statistiką yra tų pozityvų, jau mes minėjom kitus, bet vėl aš grįžtu dar prie to, kad ir tiems žaidėjams, kurie jau yra sistemoje, ir tiems, kurie sugeba lyg ir neblogai sužaisti, kai vienas ar kitas žaidėjas iš penketuko iškrenta, jiems reikia kažkokį tai duoti, na, dar bonus kažką tai, o kartais to bonus nebūtinai ir yra, ar ne? Ir tada prasideda tokia kažkiek grandininė reakcija, kad nukenti vienoje vietoje, tada dengi kita ir gaunasi toks, na, ne visiškai geras rezultatas.
Jo, labai gerai pastebėjai, kad Žalgiris nežaidžia taip gerai, kompleksiškai visur ir kažkur tai reikia kompensuoti tos trūkumus, sakykime, kitais komponentais, bet man šiandien labiausiai krito turbūt į akis, kad Milano komanda atakų pabaigose būdavo tikslesnė ir mes kartais galime apeliuoti, kad kažkas pasisekė, kažkas yra per rankas įmetė, bet prisiminkime tuos epizodus, kada tu turi apsiginti 3 sekundės ir pavyzdžiui, koks nors rolas išmeta laisvas arba
Rodrygės asmeigė tritaškį.
Krepšinis yra tikslusis, turbūt mokslas, sportas ir čia smulkus, sakyčiau taip, nedadirbti epizodai gali tave labai nubausti arba tave labai pakilėti. Todėl šiandien žaidė 2 protingos komandos, be galo puikūs treneriai, be galo iš tikrųjų įdomi šachmatų partija, kurią aš manau, kad šiandien na, geriau sekėsi figūrą stumdyti būtent teritorijai mesimai.
Ir antroje rungtynių pusėje dar įstrigo keletas momentų, kad kamuolių po savojų krepšių žalgiriečiai leido varžovams atsikovoti nemažai, jeigu pirmoje rungtynių pusėje patys daugiau atkovojo, tai antroje pusėje tų antrųjų šansų buvo nemažai ir jais Olimpija neblogai naudojasi. Mes pasižiūrėkime šiek tiek ir kitų rungtynių rezultatus. Šiandieną vyko tikrai įdomus mūšiai. Įdomiausias turbūt buvo Stambule, kur net po pratesimo, net prireikė pratesimo, ten žaidė mūsų lietuvis Rokas Giedraitis, bet Alba visgi nusileido varžovams vienu tašku, o turbūt reikėtų dar pasveikinti su puikia pergale, net 26 atsiprašau, taškų skirtumų laimėjo Kestučio Kemzūros Olimpijakos prieš Valencijos ekipą, tai čia galbūt pamatai treneriui pratesti bendradarbiavimą ir tapti vyriausiu treneriu, ar ne?
Labai gerai iš tikrųjų užuomina, kad nereikia niekur skambinti nei Barcokui,
nei Paskalį.
Nei Paskalį, reikia tiesiog leisti Kestui dirbti, žinių turi daugybę.
Apšiai, taip.
Taip, ir žino iš tikrųjų sistemą, kurią pradėjo Deividas Blatas. Bet ir dar vienas lietuvis treneris sugebėjo šiandien iškovoti taip. Labai puikią pergalę. Ten visas trenerių štabas, todėl reikia pasveikinti juos, nes taip, antra pergalė Chimki yra iš tikrųjų gera pradžia.
Taip, ir Chimki demonstruoja, kad kas tikrai simpatiška krepšinį.
Prie viso to, kad neturi labai dar nemažai žaidėjų, kurie negali prisijungti dėl traumų, bet vis tiek žaidžia labai gerą ir įdomų krepšinį.
Būtent Barcelona taip pat iškovojo antrą pergalę, nors ilgai tampėsi su Zenitu, bet visgi laimėjo ir dar, sakyčiau, įdomus toksai rezultatas, vertas paminėjimo. Yra, aišku, Fenerbahčės lystelėjimas, antrasis pralaimėjimas iš eilės ir pralaimėjimas 12 taškų skirtumų. Neskaitom tikrai Cervenos Zvezdos vienos iš favoričių ir vienos net nelaikom iš pretendenčių į top 8 pakliūti, bet Fenerbahčės startas neįspūdingas.
Tai dar kartą parodo, kad tos komandos, kurios buvo lyg tai nurašytos į outsiderės.
Na, Asvelio dvi pergalės. Ar ne, irgi.
Jos rodo, kad gali žaisti su bet kuo ir Žalgiriui iš tikrųjų laukia na, labai nelengvos užduotis, kaip nuvažiavus, tarkim, kovoti ir imti taškus. Šiandien be abejo mes pamatėm, kad Žalgiris keičiasi, Žalgiris auginasi tą pasitikėjimą, kurį turėjo pernai, Žalgiris įtraukė vis daugiau žmonių į savo sistemą. Be abejo, kitą savaitę tikimės, kad bus dar geresnė ir na, belieka tik tai linkėti ir stebėti, kaip Žalgiris dar šį savaitgalį pridės kažką tai žaisdamas LKL.
Na taip, aš dar paminėčiau ir Realo pergalę prieš Makabį, puikios rungtynės ir matom, kad Makabį irgi bus tarp konkurentų, irgi bus vienas iš tų, kurie bandys atimti į Žalgirio tą vietą tarp top 8 ir manau, kad laukia tikrai labai įdomus Eurolygos sezonas, nenurašykime dar žalgiriečių, matom, kad potencialo yra, galbūt bus kažkokių korekcijų, galbūt atvyks dar kažkoks vienas ar kitas naujas žmogus, to negalime atmesti, aišku, reikės ieškoti tų žaidėjų, pačioje sezono pradžioje galbūt nėra tiek daug, bet na, tikėkime geriausio, tikėkime pirmosius pergalės ir susitinkame kitą savaitę, rungtynės labai sunkios prieš karališkai klubą, Kaune, prieš Madrido Realą, bet kodėlgi nelaimėti prieš geriausius, ar ne, Rutenį?
Ypatingai savo arenai.
Taip, ačiū, Rutenį, ačiū ir jums žiūrovai, kad žiūrėjote, iki kito savaitgalio, iki kito savaitės, tiksliau, žiūrėkite laidą karštomis pėdomis ir kitas mūsų laidas O Dangaus kanale. Iki.